2 от мястото на събитието.
Ами слушатели, продължаваме с директно излъчване на финансова комисия в парламента.
2020 година е включвало и националните, и европейските средства. За първи път ние имаме бюджет, който прави националните средства 40% като разход и добавя едни 4% от БВП като европейски средства. От тази гледна точка, всъщност, имаме много сериозно раздуване на разходите в този бюджет. За да илюстрирам колко сериозно е раздуването на разходите, ще ви дам едно сравнение. Разходите на ниво консолидирана фискална програма, национални и европейски. 2021 година са 54 милиарда. 2024 година са 78 милиарда. Нарастват средно с 8 милиарда на година в години. Две от тях имахме двуцифрена инфлация. Това, което се предлага с този бюджет, е за една година разходите да нараснат с 18 милиарда. Над два пъти по-бързо, отколкото са нараствали последните три години, които тук имаше сериозни критики от Фискалния съвет и от БНБ и от колегите от ГЕРБ, че били проинфлационни 8 милиарда на година. Моя въпрос е 18 милиарда на година. Какво са, ако 8 милиарда на година са проинфлационни? И по какъв начин това като еднократен разход 25-та след това се наслага в бъдещето? Защото всички тези разходи, те продължават и в бъдещето. Можем да направим анализ защо разходите скачат толкова много. Причините са политически, не икономически. И съответно, пак казах, в зала ще направим пълния анализ защо скачат толкова разходите. Но когато говорим за фискална дисциплина, когато говорим за разумни разходи, когато говорим за фискална стабилност и проинфлационни бюджети, ако приемем, че последните три години са били лоши, това е два пъти по-лошо. Всъщност два пъти и половина по-лошо. Като ръст на разходите. Отиваме към приходната част. В някои отношения бюджета, който беше предложен от служебния кабинет, беше доста по-честен в приходната част. Там се каза, че за да се покрият тези разходи и да влезем в 3% дефицит, ще се направи данъчна амнистия, която според служебния кабинет ще донесе 4 милиарда. Това е отпаднало в този проект на бюджет. Но разходите не са отпаднали, а 4 милиарда просто са прехвърлени от данъчната амнистия в перо ДДС. Имаме нарастване на прихода от ДДС от над 33%. От 18 милиарда събрани миналата година, което е рекордно. Събрани са 101% от това, което беше заложено. И си спомнете, че имахме много сериозни разговори 23-та година, дали 24-та могат да се съберат тези приходи. Приходните агенции са справили, събрали са ги. Малко над, 101%. Но ние сега казваме, към тези 18 милиарда ще се добавят още 6 милиарда в рамките на една година. При базов ръст, който е заложен на икономиката в номинално изражение, от 7%. Ако икономиката номинално расте 7%, т.е. ръст на БВП плюс инфлация, да кажем, че от допълнителни мерки могат да се съберат още 5-6-7%, което ще бъде свръх усилие. Но, че може да се случи? Отиваме на 15% ръст на приходите от ДДС, което е около 3 милиарда. И въпросът е другите 3 милиарда откъде идват. На този въпрос ще е добре да чуем отговор. Може би от Министерството и от приходните агенции. Защото, примерно, има сектори, които не са изсветлени, както са строителството и недвижимостите. Но ние не виждаме текстове в бюджета, които да ви помогнат това да бъде изсветлено. Има едни текстове, които са свързани с обмена на данни, единния файл. Това ще помогне, но Не особено. И стигаме до за мен най-проблемната част в макро ниво на този бюджет. И това е дълга. Както знаете, дълга трябва да се гледа в съотношение с брутния вътрешен продукт. От 21 до 24 година реално дълга не мръдна. Плюс-минус 1%, дали е 24 или 23, разликата не е особена и тя всъщност е по-скоро надолу, отколкото нагоре. Ако го гледаме обаче, както господин Добрев обича да го гледа, в абсолютна стойност, нетният дълг от 21 до 24 година включително се е вдигнал с 14,5 милиарда. В същото време, нетният брутен вътрешен продукт се е вдигнал с 62 милиарда. Съответно, съотношението на нов нетен дълг към произведено БВП от икономиката е 23,4%, колкото трябва да бъде, за да остане дълга константен. Тоест дълга е използван ефективно. Това, което е заложено в бюджета, е за една година нетният дълг да се вдигне повече, отколкото за последните три години. От 21 до 24 година нетният дълг се е вдигнал в 14,5 милиарда. Заложено е вдигане на нетният дълг с 15,2 милиарда. За една година, колеги. При прогнозиран ръст на БВП от 13,7 милиарда. Съотношението дълг към БВП за 25-та година, нов дълг към ново БВП е 110%, а не 23%. И тук идва въпроса защо? Защото няма икономическа логика, която да го налага. И ако отидем в анализ на нетния дълг, който е заложен, виждаме странности. Дефицита по държавен бюджет е 7,1 милиарда. Имаме за рефинансиране, връщане на стари дългове, които падежират тази година. 3,7 милиарда. Приемаме 1,5 милиарда за структурна помощ с еврофондовете.
Господин Василев,
стигаме до 12,3 милиарда.
Ако може да обобщите.
Да, приключвам. Стигаме до 12,3 милиарда. Това е дълга, който ви трябва. Защо в бюджета е записано 18,9 милиарда? Какво ще правите допълнителните 6,6 милиарда дълг?
Добре.
Никъде не е обяснено в бюджета тези 6,6 милиарда за какво ще се използват. И не на последно място, колеги, аз разбирам това, което госпожа Петкова каза, че заплатата минималната и всички социални плащания са замразени проформа за целите на прогнозата, а не е истинското намерение на правителството. Това е, което казахте, че няма формула. Обаче не са замразени проформа максималния осигурителен доход. Не са замразени проформа осигуровките за пенсия. Ако се прави прогноза проформа при текущо състояние, тя трябва да се прави и в приходната, и в разходната част. Ако ще се прави истинска прогноза, трябва да се заложат истинските нива и в приходната, и в разходната част. Не може да се заложат истинските нива в приходната част, а да се замрази разходната част. Всичко това показва голям дефект на бюджета и чисто по икономически съображения да оставим на страна как се харчат тези средства, ние няма да го подкрепим. Едно нещо последно искам да кажа. Поздравявам колегите. След намесата за правителствения самолет и хеликоптер, текста на член 110 е променен, за да не може да се пипа от резервния списък, така че това вече не е проблем. Благодаря.
С самолета е щастлив господин Василев.
Да. Няма да дига самолет.
С отпадането на самолета обръща внимание. Да. Госпожо Петкова, сега имаше конкретен въпрос за това, защо размера на дълга е по-висок, отколкото гласувания дефицит в закона за държавния бюджет, плюс парите необходими за рефинансирането на нов дълг. Това беше конкретният въпрос, който аз чух от господин Василев. Ако може да отговорите, ако решите и на нещо друго, и след това ще дам думата пак на народните представители. Да отговорим и тогава, или? След това господин Ганев. Заповядайте, госпожо.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Василев. Вие поставихте доста въпроси. Радвам се, че темата със самолета я приключихме. Спокоен сте. Самолет няма да си купи правителството. Той никога не е имал такова намерение, както вие добре знаете. Защото именно вие въведохте тези приложения, две резервни списъци и така нататък, и знаете кое какво означава. Това, което може да бъде бюджетирано, е включено в капиталовите разходи на Министерство на транспорта и съобщенията. Там правителствен самолет няма. Така че радвам се, че все пак, че сте се успокоил по тази тема. Първо, по отношение на раздуването на разходите от 21 до 24 година, само да напомня, господин Василев, през този период от време вие бяхте финансов министър. Точно така. И ако има нещо раздуто, то при вас се е раздуло. Нали? По отношение на приходите. Защото са такива законите, господин Василев. Това е прието през всичките тези 4 години.
Господин Василев, ако законодателство... може да спазвате правилата в комисията.
Покриваме разходи в базата.
Да, покриваме разходи, тук господин Ананиев ми подсказва, които са влезли в базата по ваше време. Ние нямаме друг избор. Какво? Ако има нещо сигурно в бюджета, гарантирано това са разходите и вие го знаете отлично. По отношение на приходите. Така, твърдите, че подхода с амнистията е бил по-честен. Аз не знам, не помня тогава да сте правили подобни коментари, но това, което със сигурност мога да кажа, че това, което ние сме предложили като подход и като мерки, свързани с увеличаване на приходите, е на база не на това да правим някакви, как да кажа, гадания, а то е на база предложения на колегите от Националната агенция за приходите, агенция Митници. Това са техни мерки, те са ги предложили, устойностили и ние сме застанали за тези мерки, защото вярваме на приходната администрация на България. По отношение на приходите от ДДС, вие казвате, че не ви е ясно как се е стигнало до тези приходи. Ако искате, можем да направим една бърза ретроспекция. Първо, по отношение на приходите от ДДС, изпълнението за 2024 е 18 милиарда 576. Нали така? Прогнозата на приходите за 25-та по проекта на бюджета е 24 милиарда 833. Ръста е 33,7%. Приходите от ДДС за 2025 година са изчислени въз основа на показателите от есената макрорамка на Министерство на финансите. Вие знаете тя как се изчислява и тя е в размер на 20 милиарда 911 милиона лева. От тук нататък имаме мерки, които са на стойност, т.е. от макрорамка имаме 2 милиарда 335 и от мерки имаме 3 милиарда 922 милиона. Сега ще се спра само на някои от мерките, за да не си говорим празни приказки. На първо място е ефекта от възстановяването на ДДС, на ставката на ДДС върху ресторантьорите и хляба. Общият ефект е 464 милиона по отношение на ДДС. 1 милиард и 100 милиона е мярка, която е свързана с разширяване на обхвата на фискалния контрол, разширяване на стоките, които подлежат на фискален контрол. Тук са колегите от НАП и Митници, те могат да ви кажат, че това, което се случи с ДДС в 2024 година, се дължи до огромна степен на това, което беше направено в 2024 и един кръг от стоки влязоха именно в този фискален контрол. Сега разширяваме обхвата по предложение на колегите от НАП и Митници и сме оптимисти, че това ще ни даде възможност да съберем приходи в размер на 1 милиард и 100 милиона от ДДС. 200 милиона лева е борбата с сивата икономика в областта на горивата. Знаете, това е тази възможност, която до сега съществуваше във връзка с издаването на касови бележки, които хората не си получават. Те се събират в края на месеца и се издават на определени фирми. Това даваше възможност да се ползва неправомерно данъчен кредит и да се източва ДДС, така да кажем. 200 милиона е тази мярка. Тази година предстои да бъдат внесени самолетите. Вие знаете също много добре. И оборудване към тях. 500 милиона е ефекта в ДДС от тези самолети. 600 милиона е ефекта от Шенген, който сме изчислили преди и с вас сме коментирали пак тази тема. Доколкото помня, вашите прогнози бяха по-оптимистични, но ние сме били по-консервативни. Предлагаме, както сте видяли, промяна, възстановяване на по-ниския праг за регистрация по ДДС, защото анализа показва, че на практика от този по-висок праг ние губим приходи от ДДС, чийто ефект сме изчислили към този момент колегите от НАП и Митници на 139 милиона лева.
Уважаеми слушатели, ще продължим с програма от
Радио К2 от мястото на събитието.